Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Rosestad 100.6 tyds in Afrikaans.
Rosestad oggendgodsdienst op 100.6 FM.
Goeiemôre. Dis heerlik om saam met u te kuier in hierdie pragtige herfsoggend en ons gesels hierdie week 'n bietjie oor die sin van die lewe. Vanoggend vra ons, hoe kan ons sin vind in die lewe wanneer alles skeefloop? Ek lees vir ons uit Genesis 50 vers 18 tot 20. En sy broers het ook self gegaan en voor hom neergeval en gesê, "Kyk, ons is u slawe." Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bevrees wees nie, want is ek in die plek van God? Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Dit was 'n verlate waterput. Teen die steil wande het skerp rotse en boomwortels uitgesteek. Die 17-jarige seun het op die bodem gelê, skraal arms en bene. Sy hande en enkels was vasgebind. Hy het op sy sy gelê, sy bene teen sy bors opgetrek in die beknopte ruimte. Die sand was nat onder hom en die lug wat hy moes inasem bedompig en swaar. Sy oë was stokstyf van die vrees, sy stem jeus van al die geroep. Dit was nie dat sy broers hom nie gehoor het nie. 22 jaar later, toe die wiel teen hulle gedraai het en hulle moes smeek vir graanrantsoene om die hongersnood te oorleef en hul hoogmoed uitgedoof was deur skuldgevoelens, het hulle erken. Ons het sy angs gesien toe hy ons om genade gesmeek het, maar ons het nie geluister nie. Hierdie mans was die agterkleinkinders van Abraham, die seuns van Jakob, Josef se bloedbroers. Maar hulle was wreed en agterlik. Die rede daarvoor was hulle jaloesie op Josef. Hulle pa het Josef gekoester soos 'n kosbare kleinoot na die dood van sy lieflingvrou Rachel. Jakob het vir Josef 'n handgemaakte veelkleurige mantel met lang moue gegee. Dit het sy broers blind van jaloesie gemaak. Die broers het Josef ver van die huis af beet gekry, byna 100 kilometer weg van pappa se beskerming, en hulle het heeltemal kop verloor. Josef het skaars by sy broers aangekom of hulle trek sy klere uit, die lang klere met moue, en gooi hom in die put. Hulle wou Josef doodmaak en sê dat 'n roofdier hom opgevreet het. Dit was 'n bloeddorstige toesmeerdery, en arme Josef het nie geweet wat hom gaan tref nie. Die aanval het hom onkant betrap. Dieselfde gebeur met my en jou. Daar gaan nie 'n sirene af om ons te waarsku dat daar 'n krisis op hande is nie. Dit gebeur net of jy gereed is of nie. Ons is nooit gereed vir teëspoed en rampe nie, maar dit bly onvermydelik. Josef se put het in die vorm van 'n waterput gekom. Jou put kan dalk 'n slegte diagnose of 'n traumatiese besering wees. Dit kan werkloosheid wees, 'n egskeiding of finansiële krisisse. Die put, waterloos en harteloos. Party mense kom nooit daar uit nie. 'n Put het per slot van rekening nie 'n maklike uitgang nie en niks maak sin as jy in die donker put is nie. Nog erger dinge het in Josef se verhaal gebeur voordat daar 'n wending na die lig gekom het. Hy is as 'n slaaf verkoop. Toe is daar 'n struik vir hom gestel wat hom uiteindelik in die tronk laat beland het. Hy is aangerand, om die bos gelei, mishandel. Mense het beloftes aan hom gemaak en dit verbreek, geskenke aangebied en teruggetrek. Josef het die som totaal van seerkry, vernederings en teleurstellings geken. Nogtans het hy nooit moed opgegee nie. Bitterheid het nooit wortel geskiet in sy hart nie. Woede het nooit in haat verander nie. Sy hart het nooit verhard nie en sy vasberadenheid het nooit vervaag nie. Josef het nie net oorleef nie, hy was suksesvol en voorspoedig in alles wat hy aangepak het. Hy het boontoe gebeur soos 'n heliumballon. Potifar het hom bevorder tot hoof van sy huishouding. Die tronkbewaarder het hom in beheer geplaas van al die gevangenes. En die farao, die grootste heerser op die planeet in sy tyd, het Josef gekies om sy eerste minister te wees. Aan die einde van sy lewe was Josef die tweede invloedrykste man van sy generasie. Hy het volke van hongersnood gered. Nou kan ons vra, hoe het hy dit reg gekry? Hoe kon hy floreer te midde van al die rampspoedige gebeurtenisse in sy lewe? Ons hoef nie daaroor te wonder of te bespiegel nie. Josef het die resep gevolg wat die psalmdigter aan ons voorhou in Psalm 1. Gelukkig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Josef het homself vasgebind aan die beloftes van God en sy lewe daarvolgens ingerig. Niks in Josef se verhaal verdoesel die teenwoordigheid van die boosheid nie. Daar is oral bloed en traanvlekke. Josef se hart was gebreek deur disloyaliteit en onregverdigheid, maar God se hand was op hom. Die bloedbevlekte geskeurde kleed het uiteindelik 'n koninklike kleed geword. Die put het 'n paleis geword. Die gebroke gesin is herenig. Dit was juist die dade wat bedoel was om God se diensknegt te breek wat hom sterk gemaak het en daarom kon Josef vir sy broer sê, dit wat julle as kwaad bedoel het, het God ten goede laat meewerk. In ons stryd en uitdagings sien ons swaar kry en elende, maar God sien die ideale omstandighede om 'n toekomstige eerste minister op te lei, te toets en te onderrig. Ons sien die put, God sien die paleis. Ons sien die tronk, God sien die oorvol graanskure wat nasies voed. Ons sien die hoogverraad, God sien vergifnis deur die bloed van sy enigste seun. Ons sien die kruis, God sien die kroon. Ons sien die graf en God sien die oorwinning. Ons sien die tydelike, God sien die ewige. Dit laat my dink aan 'n boodskap wat ek so 'n tydjie terug ontvang het oor 'n boereoomie se vreemde gebed. Die nuwe dominee op die dorp word uitgenooi na 'n manneontbyt saam met 'n groep boere. Hulle vra toe een van die ouer boere om die seun vir die ete te vra. "Here," begin hy, "u weet hoe ek karringmelk haat." Die dominee is geskok. Hy loer onderlangs na die boer. "Here, ek haat varkvet," bid die boer voort. Die dominee is ongemaklik. Hy weet nie wat om te dink nie. "En Here, u weet dat ek rou koekmeel nie kan verdra nie," bid die boer voort. Die dominee loer weer en sien dat die ander boere ook ongemaklik raak. Die boer bid voort. "Maar Here, wanneer ons dit alles saamgooi, dit meng en bak, kry ons die lekkerste beskuit. So Here, wanneer dinge gebeur waarvan ons niks hou nie, wanneer die lewe druk en ons sukkel om te verstaan wat U vir ons wil sê, help ons om te ontspan en op U te wag, terwyl U die bestanddele meng en die beskuit bak. Ons kan nie wag vir die beskuit nie. Ons kan nie wag vir die oorwinning wat daar vir ons is in Christus Jesus, onse Here nie. Amen. Kom ons bid saam. Abba Vader, partykeer gebeur daar dinge wat ons knees en seer maak, wat bloukolle achterlaat, en dan wonder ons, hoe kan daar ooit sin wees in hierdie krisisse van die lewe? Abba Vader, maar ons weet vanoggend dat U dit wat ten kwade bedoel is, ten goede laat meewerk vir elkeen wat glo dat Jesus Christus die Here is. Mag ons in hierdie dag U hand op ons lewe ervaar, is ons gebed in Jesus naam. Amen.